Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Muhterem braderler, biz ötken suhbetimizde Kur'an ayetlerini tedabbür kılıç, onun manalarını tefekkür kılıç hakkında sözle gendik. İnşallah bugün hem şu mevzuda suhbetimizine devam ettiremiz. Kur'an'ı tedabbür kılıç meselelerden yine biri 8. Eğer Kur'an okuyucu rahmet ayetinden ötedigen bolsa Allah'ın rahmetini soraydı. Azap ayetinden ötedigen bolsa azaptan panah soraydı. Eğer Allah Teala'nın ve inni leğaffarun yani elbette min günahlarını keçiruvçiman degen ayetini okuyan peytte Allah Teala kimni keçirerken bunu nime şartları barıkken deyip dikkat bilen kulak saladı. Devamı da لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى degen Allah Teala'nın şartlarını işledi. Allah Teala kimni keçirdi? Gaffar, öte mağfiretli degeni. Allah Teala tövbe kılgen, iman keltirgen, salih amel kılgen, sonra doğru yolda yürgen kişilerini keçirdi. Eğer Allah Teala etse ki وَالْعَصْر اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْر vaqtga asrga qasam ki inson zoti borki ziyondadir. Inson buni eshitgan paytda darrov diqqatini oshiradi. Insonning hammasi ziyonda, ziyonda emaslar kimlar? Alloh taolo tomonidan javob hozir. Illallazina amanu va amilussolihat va tawasaw bilhaq va tawasaw bissabr. Mana shu 4 shart. Mana shu kishilar ziyonda emas. Allah Teala barcha insoniyatni ziyonda dedi. 4 shart topilgan kishilarni bu ziyondan ajratib qo'ydi, mustasno qildi. Ular kimlar? Alloh taolani tanib, unga iymon keltirgan, dinini bilib, unga amal qilgan, ya'ni yaxshi amallar qilgan. Bilgandan keyin boshqalarga ham bu narsani yetkizgan va shu diniga amal qilish, dinni yetkizish asnosida yetgan azor aziyatlarga sabr qilgan kishilar. Mana shular ziyon ko'rmaydigan kishilardir. Qachonki inson Alloh taoloning inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin, Allohning rahmati muhsinlarga, yaxshilarga yaqindir degan oyatini eshitgan paytda ehson haqida tafakkur qiladi. Ehson qanday narsa? Va inson qanday muhsin bo'lish kerak, qanday qilsa muhsinlardan bo'ladi. Bu haqda fikr yuritadi. Hasan Basri rahimahulloh aytganlar: "Vallohi, Allohga qasamki, bugungi kunda qay bir mu'min Qur'onni unga iymon keltirgan holatda o'qiydigan bo'lsa, albatta uning xafagarchiligi oshadi. Xursandchiligi kamayadi, yig'isi ko'payadi, kulgisi ozayadi. Uning mashaqqati, mashg'ulligi ko'payadi, uning rohati va bekorchiligi kamayadi." Uhayb aytganlar: "Biz mana hadislarni ko'rdik, mavizalarni ko'rdik, lekin qalbga ta'sir qiladigan va qalbga mahzunlikni olib keladigan Qur'on tilovati, uni tushunish va u haqda tadabbur qilishdan ko'ra kuchliroq boshqa bir narsani ko'rmadik." Kishi qachonki o'qilayotgan oyatda zikr kelayotgan inson o'zi ekanligini his qilib olmaguncha tilovatdan ta'sirlanmaydi. Bunda qilib aytadigan bo'lsak, inson rolga kirib ketish kerak bo'ladi. Azob oyatlari kelganda va mag'firatni shartlari kelganda u xuddi o'lib qolayotgandek, ya'ni men hozir o'lib qolsam shu azobga giriftor bo'lib qolamanmikin deb qo'rqadi. Mag'firat, kenglik, xursandchilik xabarlarini eshitayotganda xursandchilikdan uchib ketadi. Alloh taoloning zikri bo'lganda, uning ismlari va sifatlarining zikri bo'lganda Alloh taoloning ulug'ligini his qilib, Alloh taoloning oldida boshini egib xokisor bo'lib qoladi. Va kofirlarning zikri va ularning Alloh haqida aytgan noloyiq gaplari zikr qilinganda uning etlari jimirlab Alloh taolo haqida bunday gaplarning bo'lishi hech mumkin emasligini fikrlaydi va ularning aytgan so'zlarining qabohatidan uning ovozlari tilovat paytida pasayib ketadi. Ya'ni ularning aytgan bu qabih so'zlarini jarangdor ovozlar bilan o'qishga jur'at qila olmaydi. Zolimlar aytganlarki, Allohning qo'li yumuqdir, ya'ni ehson qila olmaydi deb aytgan yahudlar Alloh taoloni baxil deyishgan. Alloh taolo ular haqida aytdiki, ya'ni Alloh taoloni qo'li ehsondan yopiq deb aytgan paytlarida Alloh taolo ularga rad berib aytdiki, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. ularının kolları yumuqdır. Yani ular baxıldılar. Ular bu aytgan sözleri bilen mal'un buldular. Allah Ta'ala'nın iki kolu açıqdır. Hahlegeni deyik infak kıladı. Maide 64. ayet. O şunga o'xshagan oyatlarni o'qiganda zolimlarning, kofirlarning aytgan so'zlari naqadar qabih ekanligini his qiladi. Jannat va uning zikrlari kelganda, uning vasfi kelganda u ich-ichidan unga shavqlanib, zavqlanib ketadi. Do'zaxning zikri kelganda, do'zaxning vasflari kelgan paytda u qo'rqinchdan titrab ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Mas'udga aytdilarki, ey Ibn Mas'ud, menga Qur'on o'qib ber dedilar. Shunda Ibn Mas'ud Nisa surasini o'qidilar. Fa kayfa idza ja'na min kulli ummatin bi shahidin wa ja'na bika ala ha'ula'i shahida oyati etgan paytlarida qarasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan yosh quyilayotgan ekan dedilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam bu oyat o'zlariga qaratilganligi ertaga qiyomat kunida hammaning ustidan guvoh bo'lib kelishlarini tasavvur qilib holatdan yig'ladilar. Agar inson o'qiyotgan narsasidan ta'sirlanmaydigan bo'lsa, bu quruq o'qish bo'ladi. Agar u qul inni akhofu in asaytu robbi azab yawmin azim oyatini o'qsa, ya'ni ayting, agar men Rabbimga osiylik qiladigan bo'lsam, ulug' kunning azobidan qo'rqaman. Ulug' kun, qiyomat kunida azobga giriftor bo'lishdan qo'rqaman deb ayting degan oyatni o'qisa-yu, u oddiy bir o'qiganda o'tib ketsa, uning eti jimirlamasa, azobdan qo'rqmasa, u alayka tavakkalna va ilayka anabna va ilaykal masir oyatini o'qisa-yu, tavakkul nima? Buni his qilmasa, tavakkulni tasavvur qilmasa, seni o'zingga tavakkul qildik, o'zingga suyandik, sengagina qaytdik, sengagina ertaga qaytish kuni sengagina degan oyatni o'qisa-yu, tavakkul nimaligini bilmasa, Alloh taologa suyanish nimaligini bilmasa, shu oyatni o'qib turib boshqalardan qo'rqsa yoki boshqalarga tavakkul qilib boshqalarga suyansa, bu odam quruq o'qigan bo'ladi. Umuman o'qigan narsasi unga ta'siri ham bo'lmaydi, u tushunmaydi ham o'qigan narsasini. Va agar wala nasbiranna ala ma adaytumuna oyatini o'qsa, ya'ni biz sizlar bizga berayotgan azorlarga albatta sabr qilamiz degan oyatni o'qisa-yu, u o'ziga yetib turgan azorlarga sabr qila olmasa, o'zida azimatni topa olmaydigan bo'lsa, bu quruq o'qish bo'ladi. Payg'ambarlar va ularning qissalarini shunday bir tasliya uchun, bir mazza qilish uchun o'qigan bo'ladi xolos. Bunday odamni bu qiroatlardan, ularning qissalaridan hech qanday ulushi bo'lmaydi. Bu haqda misollar keltira beradigan bo'lsak, oxiri yo'q. Shu bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Tadabbur, tafakkur so'zlovchining ulug'ligini va so'zning ulug'ligini bilish va uning ma'nolarini tushunish va buning tafsirini o'qib bilishga va mana shu so'zlardan u muxotab ekanligi, so'z unga yo'naltirilayotgan ekanligini his qilmog'i va o'qish asnosida o'qiyotgan narsasidan ta'sirlanishga ehtiyoji bordir. Agar uning butun e'tibori harflarni qanday chiqarib o'qish va hokazolarga qaraydigan bo'lsa, u Qur'on ma'nolarini tushuna olmaydi. Tilovatdan asosiy maqsad, haqiqiy maqsad va uning haqiqiy samarasi bu tadabburdir. ovozni chiroyli qilish va bundan boshqa ishlar, harflarni joydan chiqarish maqsadga yetkazadigan darajada bo'lsa kifoya qiladi. Qur'on tilovat qilishdan asosiy maqsad Alloh taolo aytganidek, kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatadhakkara ulul albab. Biz sizga tushirgan bu kitob muborakdir. Uning oyatlarini tadabbur qilsinlar. Aql egalari bundan pand nasihat olsinlar. Alloh taolodan barchalarimiz uchun o'zining kalomini tushunadigan, undan ta'sirlanib, undan foydalanadigan ilmni nasib qilishligini so'raymiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.